Millaris. Bazen behin, Abeliu Pirinuetako eguzkiaren jainkoa mendian nagusi. Beti eguraldi ona egiten zuen. Ez zen inoiz odeirik ikusten, ez da ekaitzik ere. Garai hartan, Millaris izeneko patriarka bat bizi zen Picdumidiren oinean. Zaharra zen, oso zaharra. Eta batzuek zioten, 909 urte orogarri zituela. Bitxezko bizar luze bat zeukan kokotxetik zintzilik. Izei zahar baten antzera, betierekoa zirudien. Millaris hartzaina zen. Artaldeak mendian zehar eramaten zituen, larrerik ederrenetarantz. Baina bazekien hori egun batean amaituko zela. Azti batek behin esan baitzion, hil egingo zela bere zelaietako glebarrea, eta belardietako belar berdea alde guztietan zuriak izango ziren egunean, bildotzen larru beroa eta ahuntzen esne lurrintxu gozoa bezain zuriak. Goiz batean, zerua zurbil zegoela zirudienean, eta bele beltz hilen karranka etengabea entzuten zenean, Millarisek bere seme nagusiari deitu zion, belar lehorreko hoietik eta esan zion.
Seme, irten zaitez eta begiratu zer eguraldi egiten duen.
Irten zen semea eta ia berehala itzuli zen aztoraturik esanez. Aita, lurra gauza bitxi batez estalita dago, zuria eta hotza, eta ez da gehiago bereizten mendiaren hegalean, larretara daramaten bidezidorren arrastoa. Ordura arte, inoiz ez zuen elurrik egin mendietan. Profetiko zaharra jakin zuen klima aldatuko zela, eta amaiera hurbiltzen ari zitzaiola.
Zeruan, urrutitik zuri eta maigabe jaisten den gauza ez ezagun honek, gure urjauzien goialdeko uharretako ura bezala, nire azken ordua iragartzen du. Ta oraindik ezerk ez nau nire zorigaiztoko patutik erauziko, ez zuen egietako malko zintzoek, ez amildegitako malko sinpleek bere zuku sendagarriekin, ez mendietako xarmanten iragazkin miragarriek. Baina zuek, ene umeok, bizi zaitezte eta kemena izan. Badakit zuen patuak beste leku batzuetara deitzen zaituztela. Ez nagoenean, bildu hartalde sakabanatuak adarraren soinuaz. Jarraitu bigantxa ilegorri gazteari, zilarrezko klarinarekin. Berak eramango zaituzte ur beruen eskualde sufretxura. Bajneres de bigorren, non bainuter malon uragarriak sortu behar diren sufritzen duten erentzat. Zoazte behin eta berriz eramaten zaituzten lekura. Eta nekaturik eta garaiturik gelditzen denean, zuek ere geldituko zarete. Lautada lauen izango da, eta balianek egun sentiaren jainko ilioriak bedeinkatu egingo zaituzte.
Bere seme zaharren ari zuzenduz esan zuen.
Har ezazu hautsau, egin ezazu bola bat, eta bola. Bota ezazu zure beso sendoak uzten dizun bezain urrun. Eta erortzen den lekuan, nire hobia zulatu eta betiko lurperatuko nauzue.
Eta alaxe izan zen. Milaka urteko hartzaina lurreko loak hartu zuen. Azken mantu gisa bigorra estali zuen zeruko lehen elurrarekin. Esaten denez, ordutik beti egiten du elurra mendietan. Marmol zurizko gurutze sendo batek disko bat inguratzen duten adar laburrekin hilobiaren kokapena adierazten du. Beliouko gurutzea du izena. Bere itzalean belarra ezen inoiz berriro hasi. Egun batean lapurtu eta Lespone herriko hilerrira eraman zuten. Zerua berehala lainotu zen eta euria hasi zuen 40 egun eta 40 gauez. Erauntzia etzen gelditu barik, eta gurutzea kendu zioten gizon hilari, itzuli zioten arte. Gaur egun ere, milari zen hilobitik igarotzen direnean, bere mesede gorenak uztartzeko, artzainek fededunak eta hoak ateoak sinistarazteko, harri txiki bat uzten dute lur biluziko muino apalean. Eta Lesponesen, etxeko berotasunean, Amonek oraindik ere antzinako koparen marmarrean lokarrazten dituzte aur txikiak. Mailaris jetxi egin zen, harri beltzaren alpeetatik, esne pitxer getuekin, gatz poltsa koloretsuekin. Egin soinu trompetek eta oboeek, Mailaris gaixoaren hartaldeak biltzeko.